эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 29 июля, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим о таком. Теперь уже конфедерация. Почему у России все время меняются планы на украинский Донбасс? ДНР больше не разрешает ходить в Россию.
Собственно, к этому иудушки и вели.
И отойдут ли войска от Мариуполя?
Первое дело, о чем мы подумали, что будет то же самое. Что опять у нас просто будут войска отводиться за черту города.
Более 500 приходов перешли в Православную Церковь Украины с момента ее создания из УПЦМП. Об этом заявил во время крестного хода в честь 1031-летия крещения Руси Украины митрополит ПЦУ Епифаний. Но процесс, по его словам, приостановился. Почему? Что ждет молодую Православную Церковь Украины при президенте Зеленском? И может ли протест патриарха Филарета против его отстранения от управления ПЦУ усилить позиции московского патриархата в Украине? Об этом и не только мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях религиовед, доктор богословских наук и преподаватель Киевской православной академии Дмитрий Степовик, а также религиовед, кандидат философских наук, директор общественной организации Нестеровский центр Виталий Хромец. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните нам, задавайте экспертам свои вопросы со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Луганская теплоэлектростанция сегодня перешла с угля на газ. Об этом сообщил председатель Луганской областной администрации Виталий Комарницкий. По его словам, станция работает в штатном режиме, причин для беспокойства нет. Напомню, что 25 июля в пресс-службе Луганского энергетического объединения предупреждали о возможных остановках генерации электроэнергии из-за нехватки угля и возможных отключениях электроэнергии. Напомню, что также ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. Поддерживаемые Россией боевики накануне обстреляли контрольно-пропускной пункт Марьинка, сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, украинские военные тем временем придерживались режима прекращения огня. Обстрелов боевых позиций объединенных сил также не зафиксировано, потерь с украинской стороны нет. С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах села Саханка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля стороны договорились о перемирии на Донбассе с полуночи 21 июля. Кроме того, договорились о механизмах контроля за соблюдением перемирия и дисциплинарных мерах в случае его нарушения. Россия предоставила гражданство более чем 44 тысячам украинцев за первое полугодие 2019 года. Об этом свидетельствует статистика Российского министерства внутренних дел. За этот же период миграционная служба МВД России приняла решение о выдаче вида на жительство 30 тысячам украинцев, еще более 29 тысячам. И еще более 29 тысяч получили разрешение на временное проживание. Напомню, 17 июля президент России Владимир Путин в очередной раз расширил категории граждан Украины, которые могут претендовать на упрощенное получение российского гражданства. Согласно документу, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживающие не только в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, а в целом жители этих областей. Министерство иностранных дел Украины заявило, что указы Кремля по паспортизации не признаются украинской стороной. Работники шахты «Капитальное» госпредприятие «Мирноград-Уголь» сегодня вышли на акцию протеста. Об этом сообщает председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Среди требований протестующих – погасить задолженность по зарплате, повысить ее уровень, обеспечить стабильную работу предприятия и решить вопрос обогащения угля. Также горняки обеспокоены коррупционной составляющей в угольной отрасли и выступают за решение вопроса охраны и техники безопасности. Напомню, что шахта «Капитальная» простаивает с 1 июля в связи с тем, что обогатительная фабрика «Мирноград» Градская не принимает добытую угольную продукцию на обогащение. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории области пройдут дожди, местами с грузами. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 26 до 29 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете нам звонить по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Сегодня в студии с религиоведами мы говорим о том, что ждет Православную Церковь Украины при президенте Владимире Зеленском.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Митинг против флешмоба «Зеленский, признай выбор Донбасса», участники которого требуют предоставления Донбассу особого статуса, анонсировали на прошедших выходных ряд сторонников группировки ДНР. Но акцию в самом начале разогнали их же силовики, так называемые МГБ ДНР. Что это? Видимость разного представления о будущем так называемых республик или показательный плюрализм мнений? Разбиралась Ольга Стрижова.
Еще 23 мая 2019 года в социальных сетях запустили флешмоб с хэштегом «Зеленский, признавай выбор Донбасса», в котором якобы жители Ордло обращаются к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить автономию Донбассу, право говорить на русском языке, амнистию для всех участников войны со стороны российских гибридных сил и вернуть пенсии. А через два месяца на Донецкой площади Ленина прошел митинг против возвращения Ордло в состав Украины. По информации в пророссийских группах в социальных сетях, митингующие планировали обратиться к президенту России Владимиру Путину с призывом признать выбор дончан за присоединение к России. Вот только участников акции попытались разогнать силовики группировки ДНР. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал один из участников акции Николай Авилов. Но участники разошлись только после сообщения о заминировании площади Ленина, где и проходил митинг. В социальных сетях уже не могут определиться, кто ж предатель. Те, кто выступил против Медведчука и его желание вернуть их земли Украине, а значит против организации. Организаторов флешмоба, те, кто запустили флешмоб «Зеленский, признай выбор Донбасса», или те, кто прислал боевиков на акцию протеста. К примеру, в телеграме канал MyDNR, который считается провластной группировкой ДНР, пишет, что виноваты именно те, кто собирался митинг организовывать.
Не сомневалась, что сайты сработают своевременно и квалифицированно на наших днищевых иуд. Так и получилось. Собственно, к этому иудушки и вели. Этого и добивались своими воплями в более чем 300 аккаунтах, группах и через целую армию. Ботов.
А вот донецкий абориген называет виновным Дениса Пушилина именно за попытку разогнать мирный митинг.
Кто из мировых лидеров, пришедших к власти путем легитимных прозрачных выборов, сядет за стол переговоров с политическим этим, разговаривающим со своим населением языком оружия?
По словам донецкого журналиста Дениса Казанского, это действительно разнобой в мнениях жителей Ордо.
Это на самом деле те самые маргиналы, которые были рухом всей так званой ДНР с самого начала, с 2014 года. Їх меншість, вони були завжди маргіналами, просто їх певний час, там, коли Росія використовувала, вона ними прикривалася, да, як ширмою і створювала таке враження, ніби таких людей багато. Зараз, коли Росія вже взяла курс на те, щоб відмовитися, да, ці території назад запхати до України, ну, на своїх мовах, звісно, але все одно. Тобто, ці люди знову опинилися в своєму природньому положенні. То маргіналів, які ні на що не впливають, яких ніхто не слухає.
Проведений мітинг і попытка розгону показує нову лінію власті, которая будет выступать против таких акций, отметил журналист. В социальных же сетях такую реакцию группировки ДНР на мирный митинг назвали очередным сливом ДНР. Ольга Стрижова, Анна Девятка, радио «Донбасс Реалии».
А в группировке ЛНР заявили о возможности создания конфедерации с Украиной. Якобы они не против пойти на такой шаг в случае выполнения Украиной Минских соглашений. Официальных комментариев по этому поводу с украинской стороны пока не было. А говорится ли об этом что-то в Минских соглашениях? Разбирался Алексей Виноградов.
О возможности создания конфедерации Украины и Донбасса заявил так называемый глава МИД ЛНР Владислав Дейнега в Севастополе на антифашистском форуме. Это может произойти после выполнения Минских соглашений украинской стороной. По его словам, цитирую, там предполагаются договорные отношения Донбасса с Киевом. Кто ориентируется в вопросах государственного устройства, понимает прекрасно, что это конфедерация. Конец цитаты. Также Дейнега заявил, что Донбасс теоретически может жить в составе Украины, но для этого она должна измениться. И в первую очередь признать право Донбасса на русский язык, на свою экономику, политику, армию, силовые структуры. Что, по мнению Дейнеги, сейчас украинская власть делать не готова. Интересно, что в общедоступной информации о Минских соглашениях никаких упоминаний о конфедерации нет, как и об автономии Донбасса или федерализации Украины, о чем часто любят говорить в России или в группировках ЛДНР. В соглашениях есть пункт о конституционной реформе, основным элементом которой должна быть децентрализация, а также о принятии законодательства об особом статусе отдельных районов. Он должен включать в себя в том числе право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, поддержку социально-экономического развития отдельных районов. Но все это в рамках украинского законодательного поля. Однако сейчас никакой особый статус Конституции не определен, и говорить об этом нет смысла, считает глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Калиушко. К тому же конфедерация далеко не тот путь, который нужен Украине.
Нам треба або повернення наших територій, або збереження існуючого статус-кво, якщо нема можливості їх повернути. Але жертвувати європейським вектором розвитку, жертвувати розвитком демократії і економічним потенціалом України заради цих двох уламків, двох областей наших, я вважаю абсолютно неприйнятним.
По словам Игоря Калиушко, конфедерація – одна із разновидностей федеративного государства, де суб'єкти федерації імеют самую большую свободу. Также в открытых источниках говорится, что конфедерация – союз суверенных государств, созданных для осуществления конкретных совместных целей или действий. Группировки ЛДНР государствами не признаны. Это не первая экзотическая версия развития ситуации с конфликтом на Донбассе, предлагаемая представителями группировок ЛДНР. Кроме варианта с федерализацией Украины, предлагалось также юридическое воссоздание УССР, а погибший глава ДНР Александр Захарченко даже заявлял о необходимости возрождения Малороссии. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Более 500 приходов перешли в Православную Церковь Украины с момента ее создания из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Об этом заявил во время крестного хода в честь 1031-летия крещения Руси Украины митрополит ПЦУ Епифаний. Но, по его словам, процесс этот приходов немного приостановился. Почему? Что ждет молодую Православную Церковь Украины при президенте Владимире Зеленском? И может ли протест патриарха Филарета против его отстранения от управления ПЦУ усилить позиции Московского Патриархата? Патриархата. Об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях доктор философии, доктор теологии, доктор искусствоведения, профессор Киевской православной академии Дмитрий Степовик. Дмитрий Власович, здравствуйте.
Доброго вечора чи дня.
Шановні радіослухачі.
А также у нас в гостях релігієвед, кандидат філософських наук, директор общественной организации Несторовский центр Виталий Хромец. Виталий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, номер прямого эфира 0800 300 403. Вы можете задать любой вопрос нашим экспертам в прямом эфире. Также пишите на канале Радио Свобода в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Также интересно слышать ваше мнение, почему приостановился процесс перехода приходов в Украине из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в новосозданную Православную Церковь Украины. Может быть, вы знаете какие-то факторы на местах, почему это влияет на процесс. Коллеги, вот тоже вам такой вопрос. Российские СМИ ликуют, с удовольствием пишут о том, что уже, по их словам, 3 месяца не было никаких переходов в Православную Церковь Украины. Расскажите об этой ситуации. Вот с вашей точки зрения, с чем связано то, що процес этот перехода застопорився. Дмитрий Володимирович, давайте з вас почнемо.
Тому що люди довідалися істину. Не тільки правду, а істину. Істина вважається на кілька ступенів вища, тому що це абсолютна правда, називається істиною. Довідалися, що Томос їх обдурив. Адже нам говорилося перед тим, що в Томосі там трактувалося його майже як Євангеліє. Але коли ми прочитали, до речі, перекладу не дали аж до того, поки він був вручений 6 січня представникові Української православної церкви Київського патріархату митрополиту Епіфанію. І коли ми переклали його з грецької мови, уже підписаний всіма синодом, і в тому числі патріархом, патріархом Варфоломієм Архондонісом, Стамбульсько-Константинопольським патріархом, ми довідалися, що це фактично не автокефалія. І не тільки ми, а оці в парафії Московського патріархату, які були налаштовані на перехід до УПЦ Київського патріархату. І крім того, не порадившися з нами, церква, якій 2000 років, ми будемо так говорити, нова церква, ви щойно, пане Денис, назвали нова церква.
Яка
нова?
Адміністративна церква.
Ну так,
да.
Просто зміненою назвою вона нова. А відтоді, коли Андрій Первозваний у 50-60-х роках першого століття прийшов, не до болгар він прийшов, не до сербів, не до інших народів, які тоді прийняли християнство, і до нас, і поставив на тому місці, де сьогодні стоїть Андріївська церква, поставив Христа. З того часу треба рахувати джерела українського християнства. І раптом за кордоном, не запитавши нас, не запитавши нашого синоду, не запитавши нашого собору, міняють церкву, абсолютно нетрадиційну для всіх православних церков, і навіть католицьких, які всі починаються з прикметникової форми. Болгарська православна церква, сербська, грецька, російська, білоруська і так, і українська, так називає. Раптом виникло це пацу. Уже люди сміються, що це слово «поцупити», тобто «поцупили нас».
Дмитрий Власович, на 500 приходів все ж перейшли в новосоздану церкву адміністративно,
так?
Це було вже звісно до цього?
Вони не довідалися змісту цього, буквально, будемо говорити, такого нетрадиційного цього томоса, в якому пообіцяно було нам повну автокефалію. Насправді це підпорядкування від Московського патріархату до Константинопольського, і ці парафії кажуть, навіщо міняти шило на мило. І тому вони перестали переходити. І сьогоднішні обіцянки, особливо в рік, в день святкування 1031-ї річниці хрещення Київської Руси України, що це буде, не буде. Тому що вони твердо вирішили, тому, і власне кажучи, як ви щойно сказали, Москва лікує. Да, їй є причини лікувати через нашу дурість, тому що ми не запитали, дайте нам спочатку чорновик переклад цього томосу, ми побачимо, що там нас влаштовує, а тепер ми повинні туди їздити за цим маслом для соборування і помазання, купувати в них, звичайно, за валюту. І я дивуюся, як вони ще не написали, щоб за свічками, тому що наші бджоли не такі благословені і не дають той віск для свічок. Треба було їм це, для того, щоб познущатися і над Україною. Тому
ну,
ми відкинули
очі,
це сьогодні.
Тоді.
І найголовніше, що найбільш страшне, ми з великими труднощами добивалися патріарший статус української церкви. І це не тільки починаючи від виборів, до речі, наступного року рівно 30 років, як вибрали першого патріарха 5 червня 90-го року Мстислава Скрипника, а ми ще й за Петра Могили, ще раніше добивалися, ми достойні, бо тому ж це велика християнська нація. Нам весь час відмовляли, тому що, бачите, у Стамбулі, підпорядкованому мусульманській країні, вони повинні давати ці ярлики, як колись давав хан Батий завойованим своїм землям, повинні дати цей ярлик, який називається Томос, інакше церкви не існує. Ми
ж відмовлялися. Одне уточнення. От чому, з вашої точки зрення, Константинополь іменно от таку автокефалію дав Православній церкві України, як в статусі митрополії, а не патріархії? Чому був такий текст Томоса?
Тому що він зацікавлений, оскільки від нього відійшли навіть грецька православна церква з центром у Афінах, вона не хоче платити їм внесків. Не хоче платити це грецька, грекам, які знаходяться в Константинополі, Стамбулі. Я дивуюсь, вже понад 500 років нема такого міста на карті, як Константинополь, вони досі говорять це. Розумієте, ці фейкові всякі штучки, ці торгівля цим православ'ям, це викликає обурення в людей.
Тобто для тому... більшої управляємості Православної церкви України
так, звичайно, звичайно, да. Вони вирішили, що оскільки, дивіться, що вони вимагають, дати їм найкращу церкву в Києві, це Андріївську, тому що вони теж шанують Андрія. Дати їм монастирі, дати їм екзархат, тобто якусь частину цього. Хто на це піде? Як ми це довідалися про це перед тим, як вони підпишуть цей томос, ми б ніколи б на це не погодились. Попросили б його змінити, щоб вони дали автокефалію правдиву, а не фейкову. А вони дали фейкову, тому ми її, хай залишається цей томос, але ми всі ці неприйнятні для нашої старовинної церкви, для нашого християнського народу, народу, якого тільки в Київському патріархаті було за підрахунками 15 мільйонів віруючих. Зараз вони добилися цим томосом розколу церкви, обрали нового предстоятеля, не запросили вибраного українським народом патріарха Філарета до Стамбулу і починають тут колотити. Звичайно, з цим ніхто не погодиться.
Понятно, народ. В то же время глава Православной Церкви Украины Епифаний говорит о том, что есть много православных громад, которые не против влиться в автокефальную церковь, но, цитата, боятся об этом даже говорить, потому что на них якобы давят из УПЦМП, цитата, они создали даже отряды молодчиков. 2-3 автобуса в любой момент готовы подъехать в ту или иную общину и заблокировать переход, сказал Епифаний. Вопрос религиоведу Виталию Хромцу. Виталий, вот вы тоже так считаете, да, что увидели приходы и прихожане о том, что церковь-то не настоящая, или есть какие-то другие причины, с вашей точки зрения, того, что процесс перехода приостановился на данный момент?
Ну, я бы тут, честно кажучи, трішки з Дмитром Власовичем ему, напевно, опанував. Якраз те, що в новоствореній структурі Православної Церкви України виникли ось ці, власне, дрязги, внутрішні дрязги між патріархом Філаретом, митрополітом Єпіфанієм. Це стало знаком якраз про те, що ця структура, вона є ще слабкою, ця структура, вона не може, наприклад, гарантувати, можливо, захисту тим священникам, які переходять. Ця структура, з якою не зрозуміло, що станеться, ну, всі кажуть, дивіться, якщо зараз вона тільки новостворена, а в ній вже є конфронтація між предстоятелем новообраним і між почесним патріархом. Так? Тобто всі очікують. І насправді, коли ми говоримо про створення помісної церкви, так, тобто вона в диптиху поминається 15-ю, так, і зараз на даний момент є два процеси. Внутрішня консолідація, яка зараз проходить з величезними проблемами, і зовнішнє визнання. Якраз зовнішнє визнання, воно призупинено в контексті до тих пір, поки не влаштовується. І тому священники, які налаштовані на перехід, вони очікують, поки ситуація стабілізується.
А як вона може стабілізуватися, з вашої точки зору? От чого очікують священники?
Зараз, на даний момент, все стало більш-менш зрозуміло, що зараз відновлюється, точніше, продовжує функціонувати Українська Православна Церква Київського Патріархату на чолі з патріархом Філаретом. Тобто, фактично, він заявив, що він не визнає Томос, не визнає новостворену структуру, і ми очікуємо, що ці структури запаралеляться. І коли між ними становиться певним чином, відновиться статус-кво, тобто я думаю, що не буде таких, от, знаєте, гострих конфронтацій, і після першого визнання одної із помісних церков, буде низка визнань, там десь 3-4-5 церков очікується, і тоді це буде, ну, скажімо, певним чином поштовхом до того, щоб продовжити переходи до новоствореної структури уже тим, хто, ну, скажімо, націлений на це.
А з чим може бути зв'язане те, що не признають Православну Церкву України за рубежом? От я, кстати, скажу, що представитель Православної Церкви України митрополит Епіфаній заявив, що автокефалія ПЦУ фактично признана Елладською Православною Церковью. Цитата: «Сьогодні в Божественной Литургии уже принимали участие представители Елладской Православной Церкви, также наш архиерей сослужил с представителями Елладской Церкви в Салониках, что свидетельствует, что де-факто Елладская Церковь признает автокефалию нашей Украинской Православной Церкви». Можно ли действительно говорить, что вот Елладская Церковь признала ПЦУ фактически, и процесс признання на міжнародній арені ПЦУ звінувся з мертвої точки?
Ні, офіційного визнання нема. Це ще тільки, як кажуть, приглядання до того, чи можна сюди прийти. Вони вивчають дуже уважно, чи ті, що вони вимагали там не тільки окремих церков, не тільки резиденції для свого екзарха, який тут, тобто спостерігача, який буде туди давати інформацію, що тут робиться, і тоді вони тільки будуть приймати рішення. А я вибачаюся, а інші 13 церков, це ви сказали правильно, що нашу записали начебто 15-ю, без нас 14-ю, значить Константинопольська є це, а залишається це. А болгарська, а сербська, а албанська, а чеська, а словацька.
Признають одна церква, потягнуться
другі. Ні, одна ще не заявила офіційно, ну, навіть про наміри не заявила. Тому цей процес, допоки не буде об'єднання, допоки не зробить владика Епіфаній, це мій колишній студент, я навіть був офіційним опонентом, як доктор Богослов'єв нього при захисті його дисертації, знаю його дуже добре, і він би зробив правильно. Якщо би віддав цей томос, хай би він залишався так, як є, з викиданням тих положень, які нас не влаштовують.
Віддав кому томос?
Святішому патріарху. І нам головне зараз, всі говорять про те, що, мовляв, 90-річний патріарх має амбіції бути до кінця. По-перше, це абсолютно, я говорю це як доктор теології, і, значить, хоч я світська людина, не священник і не єпископ, знаю дуже добре історію церкви, що скрізь, де були патріархати, митрополитів – ні, а патріархати – це досмертні видання. Ви дивіться, зараз дуже старенький патріарх грузинський, і він уже давно подавав заяву, що це. Вони сказали – ні, ось вам положення перших соборів ранньої церкви, що патріаршество обирається досмертною. Так само було з болгарським патріархом Максимом, так само було з сербським патріархом, тому Філарет обраний, скільки він буде жити, досмертно. І його треба визнавати як главою церкви. Інша річ, що це була домовленість, то, щоб єпископ і особисто владика Епіфаній був з ним разом, і він може бути наступником, четвертим патріархом, коли Господь покличе патріарха Філарета до тих, ну, престолів, які він заслужив. От він не послухався, він казав, що це не від мене залежить. От я це беру з інтерв'ю Святішого Патріарха, який недавно був опублікований, що Епіфаній йому сказав, що це не від мене залежить. Святіший Патріарх запитує його, а від кого це залежить? Він не відповів. Значить, якісь є сили, які на нього впливають, що він не може цього змінити. Тому мені здається, що це є підступна змова для того, щоб знищити Київський патріархат, уже ця пацу, потім це обурення викликає, знаєте, людей, оце зміна назви. Ні одна церква ніколи за 2000 християнства не називалася Православна церква там у Македонії. Православна церква, ви дивіться, послання апостола Павла. Усі це до Сардійської церкви, до такої церкви завжди починається з прикметникової.
Дмитрий Власович, не будемо забувати, що є ще один центр православ'я. Православие – это русская православная церковь, да, и вот их орган очень связанный с русской православной церковью, это Украинская православная церковь Московского патриархата. Вам не кажется, что демарш Филарета, вот его протест против Томаса нынешний усиливает сейчас позиции Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине?
Ну, вони мають свою ціль. Вони думають, що якщо цей томос буде зневажений Українською православною церквою Київського патріархату, вона є, бо вже був собор, і наново вона перереєстрована. Вона ніколи не зникала. Підняттям рук, що була ліквідована, це, знаєте, фейковий цей. Тому, значить, вона є і відновлена, причому державному органі, Міністерством юстиції. Не міністерством, де є там відповідний департамент релігії, а саме Міністерством юстиції зареєстрований. Тому, значить, він буде існувати. І я думаю, що владика Епіфаній, я знаю, що це мудрий чоловік, я знаю, як студента, він молодий. Я думаю, що він одумається, і на нього хтось вплине знову із авторитетних людей, і він змінить свою точку зору, і тоді все піде дуже добре. І ці представники Московського патріархату, вони дуже зацікавлені, і вони брали участь у цьому розколі. Є, між іншим, пане Денисе, я вам скажу, і вам скажу те, що є поголоски, правда, я не можу підтвердити, що вони були. Була тайна, таємна домовленість між Московським патріархом Кирилом і Константинопольським Стамбульським патріархом Варфоломієм про те, яким чином під виглядом доброго знищити Київський патріархат. Це треба ще довести, тому що тайні розмови і це. І оця їхня боротьба, що, мовляв, Москва бореться проти Константинополя, Константинополь дивається, це театр, який для того, щоб нас ввести це. Греки дуже хитрі люди,
давайте,
і вони завжди торгували українським православ'ям.
Віталій, от повернемося к моменту признання. Признали, не признали? Ожидаєте ли ви, що от Елладська церковь офіційно признає ПЦУ і пойде процес признання?
Я впевнений, що в найближчий час Елладська церква признає ПЦУ, тобто це вже, ну, доконаний факт, тобто це зараз вже є рішення синоду, і просто-напросто чекали, що...
Грецького синоду є рішення.
Елладської церкви.
Ну, грецького це ж є. Це, при чому тут Еллада?
Елладської церкви, так вона її...
Ну, так називається.
Елладська церква, тобто передбачається, що все ж таки потім шлейфом будуть всі так звані церкви грецької традиції, тобто наприклад, там
Кіпрська.
Кіпська, це Олександрійська. Хотіли, щоб, ймовірно, перші були все ж таки визнання румунської, грузинської, тобто не слов'янської і не грецької традиції. Але я певен, що в найближчий час буде визнання десь 3-4-5 церков.
А найближчий час це в цьому році?
Я думаю, що до кінця цього року ми вже точно отримаємо визнання Ілацької церкви, тобто спілкуючись з представниками власне Ілацької церкви, це вже сприймається як доконаний факт. Тобто вони це вже констатують як доконаний факт. І поступово це визнання воно буде тривати, так, і просто як певним чином репліка, я не знаю наскільки, бо мені видається, що домовленість між Російською православною церквою, Константинопольською православною церквою, це все ж таки більше чутки або конспірологічні теорії.
Ну, тоді
не зрозуміло, чому Російська православна церква не приїхала і зробила демарш на собор, який ось нещодавно був. І
Накриті, так.
І Вселенський патріарх був, м'яко кажучи, досить обурений. Ну, не обурений, тому що пообіцяли в Шенбезі всі домовленості, всі документи були прийняті, і потім зробили такі, вчинили демарш. Тобто, якщо далі рухати цю теорію, то і це була елементом цієї змови і елементом цієї домовленості. Ні. Починаючи з другої половини 19 століття, є два центри, які конкурують за вплив в православ'ї, це Москва і Константинополь, і на даний момент, надаючи томос про автокефалію Православній Церкві України, це спроба змістити шальки Терезів на користь Вселенського патріарха. Тому що якщо Українська православна церква, якщо українське православ'я, воно виходить з орбіти Російської православної церкви, то вона з першої по кількості провалюється на третю, четверту. І вона вже тоді не може претендувати на першість. Тобто раніше Російська православна церква претендувала на першість в контексті кількості.
Завдяки Україні.
Завдяки кількості. Угу. Так. І от, власне, на даний момент мені здається, що Москва, і це видно по всім, навіть низовим перепискам, що це неймовірна втрата для Російської православної церкви, томос про автокефалію.
Віталій, а що, якщо дійсно передаст Епіфанії під давлінням каких-либо обстоятельств власті патріарху Філарету, о чому говорить Дмитрій Власович, які последствия у цього шагу можуть бути?
Це не може такого бути, тому що це є домовленість, оскільки патріарх Філарет, і це головна претензія Вселенського православ'я, створював паралельні неканонічні структури на всій території канонічних православних церков. Я це не коментую. Просто це реальна образа помісних.
На якій церкві він створив
Давайте послухаємо.
Це повисає фраза.
Ні, от громади, наприклад,
де?
В Чехії, та, наприклад, в Польщі. Тобто
Нема там українських громад. Є окремі церкви, чеська православна, ніякого відношення до української немає. Так само польська. У нас є громади в Сполучених Штатах, там, де є велика діаспора.
Так.
В Канаді є, це вони визнали владу
Давайте
Києва.
Послушаємо, потім
відповідно до, в тому числі, і рішення собору на Криті, які, до речі, синод і собор УПЦ Київського патріархату прийняв, визнав, офіційна була точка зору, що ми приймаємо і реципіюємо, було прийнято, що оскільки Українська православна церква Київського патріархату, українська, значить, розповсюджується на території України, вона не може створювати свої структури на інших територіях, оскільки є, наприклад, Вселенська патріархія, яка об'єднує православних всіх національностей в інших країнах, які виходять за межі України, Румунії, Грузії і т.д. і т.п. От, власне, оця напруження між інтерпретацією канонічного права призвела до того, що Вселенський патріарх і інші представники помісних церков вимагали того, щоб патріарх Філарет не балотувався як предстоятель новоствореної юрисдикції.
Тобто, якщо патріарх Філарет становиться...
Це була його одна з найбільших помилок в його 60-річній архієрейській діяльності, що він погодився на це абсолютно неканонічну вимогу. Це є один із пунктів. Вони говорили, що ми приймаємо митрополію, тому що ми в 1686 році відпустили вас як митрополію. По-перше, будемо говорити так, що не відпустили, а продали. за 120 соболиних шкурок і 2 мішечки золота. Це абсолютно вже у всіх історіях церков. Тому ця дволикість, ця гра, вона абсолютно не тільки не православна і не християнська. Тому Святіший Патріарх Філарет це відкинув, і ми збережемо Київський Патріархат за будь-яких обставин.
0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях релігієвед, доктор філософії, доктор теології Дмитрій Степовик і релігієвед Віталій Храмець. Є слушатель. Здравствуйте, откуда ви? Алло, добрий вечір, слышите нас? Пропал слушатель, если хотите, перезвоните. Мы говорим о том, что ждет православную церковь Украины при президенте Зеленском. Номер прямого эфира 0800-300-403. Также можете ваши вопросы задавать на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Дмитрий Власович, хочу вам такой вопрос задать. Вот сегодня Украинская православная церковь Московского патриархата, пока суть до дела, время заседания Священного Синода, создала комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных. Вот с вашей точки зрения, поможет ли это освободить кого-то из украинцев, которые вот сидят в тюрьмах, политические заложники на территории Российской Федерации? Зачем это Украинская православная церковь Московского патриархата?
Назву це из відомої п'єси Борис Годунов «Свіже предання, но віриться з трудом». Всі ініціативи, які відходили від цієї п'ятої колони, яка має фейкову назву Українська православна церква Московського патріархату, ніколи не увінчалися досвідом. Це якась є торгівля. От побачимо. Якщо вони доможуться, от, по-перше, зараз по іншим лініям дипломатичних йде про звільнення, вже є рішення Міжнародного суду про звільнення 24 наших моряків. І якщо Росія навіть плює, не виконує цього зобов'язання міжнародної організації, членом якого вона є, то яка там комісія якоїсь церкви, яка знаходиться під п'ятою у патріарха Кирила, а через нього під Кремлем, може домогтися цієї комісії. Хай створюють. Ми подивимося. Якщо доможуться, ми будемо їх вітати, тому що це також наші православні брати, багато з них є обдурені і вірять у те, що вони справді мають канони. От, якщо вони схвалюють війну і вбивство наших хлопців, коли одна православна церква і одна православна країна воює проти іншої, вбиває над їх на не своїй території людей іншої національності, православних по відповіданню, по віровизнанню, то яка це церква і на що, про що може говорити? Але на ваше питання я почекаємо, так як і на питання Віталія, що до кінця року Елацька визнає, потім Румунська. Це хороші слова, я хотів би в них вірити, але мій величезний досвід наукової роботи і роботи в церкві, я вже чверть століття є радником Святішого Патріарха Філарета, бо при ньому є така Вища церковна рада з числа інтелігенції. Крім того, я вже 27 років є професором Богословської академії, всі ці єпископи, три чверті їх, це були колишні мої студенти, я знаю. І тому цю зраду, яку вони сьогодні застосували щодо Святішого Патріарха Філарета, мені абсолютно не зрозуміло. Це люди, які чекають спасіння у вічності, і вони таку пакость зробили тепер. Я говорю речі своїми іменами і вживаю, може, деякі слова не, як кажуть, це, але вони справді на часі, тому що те, що сталося, воно не вкладається ні в який розум.
Дмитрий Власович, вот если можно коротко, позиция Филарета, с вашей точки зрения, не усиливает ли позиции Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине? Вот блокируются переходы из одной церкви в другую, и УПЦМП чувствует себя вольготно. Возможно, даже будут еще и обратные переходы, если кризис в православной церкви Украины будет нарастать. Если параллельно будет существовать УПЦКП, православная церковь Украины, почему переходом не переходить, да, вот уже в Московский патриархат, да, обратно?
Я не верю в это, потому что все-таки, знаете, может перейти єпископ, може перейти, я допускаю це, хтось із керівників церкви, але що народ, який утвердився, що вони нарешті мають свою церкву з патріаршим управлінням, визнання чи невизнання зараз мало кого цікавить. Тільки окремі, ну, будемо говорити, амбітні дуже люди, що там визнання. Ну, чи я не можу помолитися без болгарина або без цього елацького грека, чи від грецького турка, чи албанця, не можу помолитися, мене що, Ісус Христос не буде чути, коли я сам помолюся? Навіщо мені ці визнання? Тим паче, що
у них стільки гріхів. Я як історик церкви кажу, що всі гріхи, які йшли від цього, виникали там, на Близькому Сході.
Всім Вселенських
соборів розглядали грецькі.
В частності, із-за цього конфлікту не переходять громади.
Не перейдуть ніхто. Може, окремі особи, але щоб цілі громади переходили, ні, не перейдуть.
Ні, я маю в виду, із православної церкви.
Може, тільки на Донбасі, яка зараз знаходиться під окупацією, може там під силою. Це може навіть перейти з рідного села Благодатного у Амвросівському районі Донецької області. Може, церкву, яку збудував за свої кошти Святіший Патріарх Філарет, я допускаю, що під тиском можуть перейти або під погрозою перейти до них. Поки що вони не перейшли. Але я знаю, що наша єпархія в Донецьку, та, яка під окупацією, знаходиться під величезним тиском. Так само, як і під тиском знаходиться в Криму. Про це говорить наш архієпископ Климент, який є кримським нашим владикою.
0800-300-403, номер прямого ефіра. Є слушатель, вроді би. Здравствуйте, откуда ви? Алло, добрий вечір, слышите нас?
Алло, ви слышите, не слышите?
Да, слышим, представьтесь, пожалуйста.
Город Старобес, Луганщина. Ви знаєте, Україна весь час шукає, помог підпорядковуватися. Хто б був би центром прийняття рішень? Я відповідаю, дайте, будь ласка, відповідь до того, як Батий спалив Київ. Чи був київський патріархат? Московський патріархат, ви тільки що сказали, це соболіні шкурки, червонці. От Константинопольський патріарх сказав, що київський патріархат незаконний. Чого він не сказав те ж саме по відношенню до московського патріархату? Бо московський патріархат незаконний. І він продовжує свою злочинну діяльність на території України. В той час, як київський, знаєте, в один голос каже, і Константинополь, і Москва, нема київського патріархату. Ми пройшли такий шлях, что он уже должен быть.
Дякую. Вот действительно, Виталий, вот такой, почему действительно не создать патриархат в Украине, чтобы не было вот таких противоречий, о которых говорит Дмитрий Власович?
Дивіться, якщо ми говоримо про факт отримання Томосу про автокефалію, то це є неймовірно велика кількість домовленостей. Це є виважування всіх за і проти. Тобто це консультації з іншими помісними церквами, в якому статусі визнавати, в якому не визнавати. І це рішення, да, воно прийнято було в контексті, воно було погоджено, можна так сказати. І коли ми говоримо про Томос про автокефалію, до того, як отримали Томос, ми знали, що буде надано Томос про автокефалію Київській митрополії. Тобто це не було так, що ми в Томосі прочитали, що ми отримали статусі митрополії. Тобто до об'єднавчого собору це було зрозуміло.
І Філарет об этом знав.
І, якщо ми говоримо про самоліквідацію Київського патріархату, то він відбулося, я нагадую, на помісному соборі.
Ні, підняттям рук це було для того, щоб тимчасово. До речі, Філарет пропонував, я хочу уточнити, Філарет пропонував, за мною всі, я зараз вже 25 років патріарх, а перед цим я був митрополит, потім був архієпископ, потім був єпископ. Я можу в будь-якому, я зніму патріарший кукіль, одягну митрополит, митрополичий, це і одержує як митрополій. Тут йдеться про особу. Вони бачили, що це сильна, могутня особа, яка може, не дивлячись на глибокий вік, може багато що організувати, тому було це особисто. Тому що ви не забувайте, що греки говорять одне, думають друге, а роблять третє. От ми вже знаємо, тому, власне кажучи, я вже нагадував про це, що вони сказали, що ми вас відпустили, тобто продали в кінці 17 століття 1686 році. Це теж було абсолютно несправедливо. І що Святіший Патріарх, щоб не створювати ситуацію, що Томосу цього не може бути даний взагалі, він пішов на всі умови з тим, що це буде тимчасово. А ця тимчасовість тепер переростає у століття. І вони ніколи не дозволять, чи буде це Єпіфаній, чи буде це хтось інший очільником цієї церкви, вони ніколи не дадуть патріаршество, не дозволять
патріаршество. Коротко, чтобы наши слушатели поняли, действительно, почему не патриархи. Вот вы говорите, это договоренности, определенные условия. Вот какие? В чем они?
Якщо порівнювати між собою мати патріаршество, чи яке не визнається жодною помісною церквою.
І нехай не визнається.
І мати митрополію, яка визнається всією повнотою,
теж не визнається
повнотою в процесі, в динаміці, що стане можливо. Тобто, я просто-напросто, я зараз на даний момент не коментую. Моє ставлення до патріарха Філарета – це одне, а інша справа, що це була вимога відразу, базова вимога патріарха, Вселенського патріарха, що митрополит Макарій і патріарх Філарет не будуть обиратися, оскільки до них в світовому православ'ї є певним чином претензії в контексті створення паралельних неканонічних структур на території помісних визнаних.
Які вони єрей зробили, що їм не визнають? Чи це індивідуальна непереносимість певної особи?
Дмитро Власович, але якщо ми можемо ставитися до канонічності чи неканонічності, ми можемо говорити до цих всіх речей по-різному ставитися,
але є справедливість.
Але так сталося, що 14 церков, помісних церков, і більшість з них, які надавалися після Російської православної церкви, всі отримали томос про автокефалію від Вселенського патріарха. Тобто такі правила
крім
гри.
Російської.
Крім вони російської, так. Вони не мають. Вони зробили демарш.
Ну, це відомо. Да? У нас навіть монографія написана, як вони нечесно дістали свій патріархат.
Кляки, давайте послушаємо слушателя. Дозвонився ще один чоловік. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, это Александр, Луганская область.
Слушаем вас.
Вот у меня такое мнение. Вот когда Кравчук сидел с Ельциным в Беловежской пуще, разваливали союз, значит, и Кравчук, он приводил такой пример, говорит, уже расходились наши делегации, я кричу Ельцину, что, мол, а с Крымом как? А Ельцин говорит, забирай Крым. Ну, тогда он в составе был, решили вопрос, что Крым будет украинский.
Так, к чему вы клоните, да, вот?
Я клоню к тому, что если бы Кравчук вспомнил, Кравчука тогда уговаривал Ельцин развалить союз. Потому что Кравчук был членом ГКЧП, как вы знаете, да, и он был против развала союза.
Я помню эти речи, не выдумывайте.
Слушайте сюда. Значит, а если бы он вспомнил, что и сказал Ельцину, что незалежна Украина и незалежна церковь украинская, я думаю, что Ельцин бы с ним согласился и по приезде в Москву вызвал бы до себя патриарха Алексия и сказал, ты же объясни своим областным этим митрополитам.
Да, в Украине или в России?
В Украине, что тот, кто хочет, хай переходит в украинскую церковь.
Но этого же не случилось.
Так и стало.
А кто не хочет, подождите, хай собирает чемодан и едет на
в Россию.
Москву. Мы, говорит, их трудоустроим там. У Тобольск, в этот, на Чукотку, в Якутии.
Вот было бы добре, чтобы они поехали.
Вот этих всех дрязг. Все, до свидания.
Спасибо. Будьте здоровы. Альтернативная история, скорее, от нашего слушателя. Вопрос религиоведа Виталия Хромцу. Виталий, что ждет церковь при президенте Владимире Зеленском? Есть ли какие-то сигналы? Уже будет ли благоволить новый президент какой-либо из церквей? Мы видели, прошлый президент активно поддерживал православную церковь Украины. И что может сделать Владимир Зеленский для того, чтобы помочь ПЦУ каким-то образом, с вашей точки зрения?
Ну, з моєї точки зору, зараз на даний момент новий президент, він дистанціюється від цих процесів, тобто вже відчувається, що він не хоче взагалі зануритися в цей процес. Він поспілкувався з усіма очільниками православних церков, і є чутки, да, що, ймовірно, він зустрінеться все ж таки з Вселенським патріархом, так, станеться це чи не станеться, будемо бачити, але на даний момент по тим діям і тої мовчанки, яка зараз лунає з його офісу, ми розуміємо, що на даний момент йому просто-напросто це питання не дуже цікаве.
У мене до вас запитання, пане Віталій.
Коротко.
Ви згідні з цим перейменуванням, якого не було за 2000 років жодної церкви, ПЦУ?
Це добра переміна і зроблена за кордоном.
Я так понял, Віталій вважає, що легальна метрополія лучше нелегальної патріархії.
Ні, правильно? Переіменування назви церкви. Що це нова церква створена.
З приводу переіменування тут є два...
Ваша думка, мені не цікавить 2 чи 3.
Я даю просто-напросто експертну
оцінку.
Тобто, є Українська Православна Церква, яка має юридичну назву Українська Православна Церква Московського Патріархату. І для того, щоб не запаралелювати і не змішувати, і не плутати людей, була сформульована ця цель. І друге, це акцент на тому, в контексті боротьби з етнофілотизмом, що Православна Церква України – це... Православна церква для всіх, хто проживає в Україні, а не тільки українців.
Спасибо. К сожалению...
Болгари і серби, і це. Тобто, ви згідні з цим. Дякую, що ви дали згоду.
Така позиція, та оцінка.
Абсолютно не історична, не традиційна, не православна і не християнська. Змінна, що ви сказали, що це правильно.
Обращаюсь к нашим слушателям. Вот в таких условиях становится молодая православная церковь Украины. Будем следить за тем...
Молода, 2000 років, це не молода.
Если говорить административно, с этой точки зрения.
У нас в гостях был... Змінною назвою.
Дмитрий Степовик, религиовед, доктор философии, доктор теологии, профессор Киевской православной академии. И Виталий Хромец, религиовед, кандидат философских наук, директор общественной организации «Несторовский центр». Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Демилитаризация. Это слово недавно заставило напрячься жителей Мариуполя. После разведения сил под станицей Луганской, командование операции объединенных сил заявило, что в Приазовье тоже планируется некий отвод. Из-за того, что было неясно, как он будет выглядеть, в Мариуполе люди собрались на митинг. Они требовали объяснений. Будут ли украинские войска куда-то уходить от города, в 20 километрах от которого стоят российские гибридные силы. Мой коллега Роман Погулыч провел прошлую неделю в Мариуполе и Широкино. Он искал ответ на вопрос, какие же планы Киева относительно обороны Азовского рубежа. Рома, гость нашей студии. Роман, привет.
Привет.
Расскажи, ты вот встретился с людьми, насколько я понимаю, которые выходили тогда на протест в Мариуполе. Как они объясняют свое беспокойство? Чего требовали вообще?
Ну, на самом деле, с точки зрения обычных жителей Мариуполя, все довольно просто. Они увидели, что случилось разведение сил в станице Луганской, хотя бы потому, что это продолжалось почти 3 года, было больше 80 попыток, и, наконец, это случилось. Соответственно, люди подумали, что Минский процесс заработал. Хоть как-то, возможно, это не слишком... было массово, масштабно, всего лишь километр демилитаризировали под станицей, но тем не менее это произошло. И, соответственно, один из заместителей командующего операцией объединенных сил Богдан Бондарь, он в то же время является главой Минской подгруппы по безопасности со стороны Украины, заявил, что будет демилитаризация вблизи Мариуполя. Больше информации не было. Не было сказано, что именно будет сделано, когда, каким образом, кто должен отходить, откуда. То есть это было сказано, но было сказано вскользь и не совсем понятно.
То есть люди подумали, что войска выйдут из самого города, что-то такое, да?
Приблизительно так, потому что на самом деле еще с 2015 года тянется история с тем, что «а давайте демилитаризируем Широкино». Например, в 2015 году, в июле месяце, если не ошибаюсь, боевики со своей стороны заявили, что они оставили этот город, предложили это сделать Украине. После этого была инициатива со стороны президента Украины тогдашнего в 2015-м Петра Порошенко сделать демилитаризованную зону вдоль всей линии фронта на 30 километров, а учитывая, что линия фронта от Мариуполя в 20 километрах, не можно оставить войска в черте города, соответственно, войска должны были уйти еще дальше. Тогда это спровоцировало большой протест. Именно вот такая... Недостаток коммуникации заставил людей побаиваться, что же будет дальше. Вот, собственно, ихние ответы.
Демилитаризация 15-го года, мы помним, что у нас 16-го года.
Есть выданные российские танки.
Это у нас Сартана была, потом у нас был Восточный. Потом опять Сартана. Поэтому мы не хотим, чтобы над нами ставили опыты.
Да, возникает информация уже сейчас. Ну, первое дело, о чем мы подумали, что будет то же самое. Что опять у нас просто будут войска отводиться за пределы, за черту города.
Мы не хотим, чтобы над нами ставили опыты. Роман, удалось выяснить, что планирует командование операции Объединенных сил на самом деле? Будут ли куда-то отходить украинские вооруженные силы?
Ну, для того, чтобы узнать, решили пообщаться именно с человеком, который присутствует в подгруппе по безопасности в Минске, тот же Богдан Бондарь, он нам показал карту-схему. На самом деле, это не, как по его словам, это не касается украинской стороны. Если рассматривать схему, то это квадрат между населенными пунктами Новоазовск, Саханка, Кумачёво, Кальмиусское. То есть это довольно большой квадрат, если смотреть по границе, потому что граница тоже в рамках этого соглашения должна быть демилитаризирована, это 50-60 километров, то есть довольно большая территория. Что подразумевает этот план? Он подразумевает создание зоны без тяжелого вооружения и техники. На самом деле идея не новая, она была зафиксирована еще в Минском меморандуме от 14 сентября 2014 года, и к этой идее не возвращались. Сейчас, видимо, украинская сторона решила этот вопрос поднять. По словам того же Бондаря, на протяжении последних полугода российская сторона блокирует эту идею. Соответственно, все отнеслись к этому, как будто это будет следующий шаг после станицы Луганской. На самом деле сейчас в Минской подгруппе продолжается то же самое, что и последних несколько лет. То есть пытаются договориться о перемирии, об отводе вооружений, о ремонте инфраструктуры, то есть тушат пожары. И какого-то реального прогресса нету, и сейчас не стоит говорить о том, что реально что-то может произойти. Ну, можем послушать.
То есть это пожелание украинской стороны, просто можно сказать, да?
Это пожелание, которое... Вот есть перечень вопросов, которые хотят обсудить, и украинская сторона постоянно предлагает обсудить это. Но Россия со своей стороны это блокирует. Есть ОБСЕ, которая тоже принимает участие, но, соответственно, они не могут повлиять на всю эту историю. Можем послушать именно генерала.
Це якраз ті домовленості, які стосуються тільки території, яка тимчасово не контролюється. Збройні сили України залишаються гарантом того, що Маріуполь і цей напрямок буде захищений. А ну, ми ні на кого не збираємося нападати. Мы не нападали и в 2014 году.
В общем, не собираются вооруженные силы Украины отходить от Мариуполя, это нам пояснил мой коллега Роман Погулыч. Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем выпуск сейчас в программе «Выпуск новостей» от Егора Устинова.
Оставлению моста в станице Луганской должно предшествовать разминирование прилегающей территории. Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. Она напомнила, что 24-25 июля правительственная рабочая группа провела исследование состояния моста в населенном пункте. Разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода. Дано поручение по определению сроков, объемов и источников финансирования. Согласованы параметры плана графика работ. Министерство иностранных дел Украины осудили насилие против участников акции протеста, которая состоялась в субботу в центре Москвы. В украинском МИДе отмечают, что такими нарушениями фундаментальных свобод и прав человека Кремль откровенно издевается над европейскими государствами, которые позволили российским представителям вернуться в парламентскую ассамблею Совета Европы. 27 июля в Москве около десятка оппозиционных и независимых российских политиков, которых Московская городская избирательная комиссия не допустила к выборам в городскую думу, собрались провести массовую встречу с избирателями. Сделать им этого не удалось. Полиция сначала задержала политиков, а затем начала грубо задерживать всех, кто пришел на акцию. По данным российского правозащитного проекта УВД-Инфо, количество задержанных превысило 1300 человек. Состояние морской воды в районе пляжей в Мариуполе улучшилось за последние две недели. Такой вывод сделали эксперты мариупольского филиала Донецкого областного лабораторного центра, опираясь на результаты мониторинговых исследований проб воды. По данным исследователей, впервые в этом сезоне во всех пробах морской воды индекс ЛКП, лактозопозитивные кишечные палочки, не превышал нормативный показатель. Отмечается, что холерный вибрион и патогенная флора не обнаружены. Группа неизвестных в масках совершила нападение на компьютерный клуб в Добропольском поселке Новодонецкое. Сегодня ночью, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции, по данным ведомства, мужчины в балаклавах с молотками зашли в клуб и начали уничтожать компьютерную технику. После этого нападавшие с места происшествия скрылись. Правоохранители просят граждан, которые могут владеть полезной информацией для следствия, сообщить ее в Добропольское отделение полиции. Конфиденциальность гарантирована. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории области пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19. Днем от 26 до 29 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Игорь Исхаков, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».